Salam qadirli dinleyiciler, sağlık programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanına, ıslık uvanın adımına organizmine yetiriyen təsir varada gurum edip, ıslık uvada sağlığa dekler yetmeli yarı, görmeli, çareler doğrusuna spesialistlerin masahatları bilen sözleştirir. Gurirlik varada Luqman Anıverdi danatarın masahatlarının devamına yatıdan daşı gurirlik varada mağlumatları dikkatini götürler. Gepleşiki, men altın amanlıktı gizat bariyarın adatın tolkunlarına alın. Hurmatli dinleyiciler, Türkmenistan Tomuz patlını aşı ıssık huvası bilen tanırgan yurt. Issık huvan bolsa yaşı ulu, köni yani kronik keseli adamlar üçin çağalar sport bilen meşgullanyan hem de açık meydanda işleyen adamlar üçin üren huvluduğunu medisina işgärleri aytýarlar. Şonuň üçin ıssık huva şertlerini çağalar ya da üy hayvanlarını kysga möhletlerini hem maşinini iýdeksiz goýmalylyp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Sağlyk boýunça döwlet inspeksiýasynyň işgärleri NBC habar gullugyna beren maglumatyny aýdýar. Hatta penjesi açyk bolan maşynyň içinde hem howanyň temperaturasy urtut göterilip çağanyň ýa-da haýwanyň ömrüne howp salyp biler diýip doktor Seth Fold berlepdir. Howanyň temperaturasy Celsius boýunça 32 gradusdan ýokary bolan halatyna ýürek bilen bagly keselerden helak bolma howpunyň ýokarlanýanyny ekspertler aýdýarlar. Hasa howanyň çygyllygy 35%dan ýokary bolan ýagdaýda bu howpun artýanlygy maglumat berilýär. Issyk howada günnegenne şeýle alamatlar peýda bolup biler. Adam birden özünden gidip biler. Ysgansyzlyk ýürek ulanma ýaly alamatlar peýda bolup biler. Şonuň üçin ilk başda issyk howada insan bedenine suw möçüriniň azalmagynyň öňüne almak üçin köprek arasy çeşme suwuny içmegi medisina işgärler maslahat berýärler. Esasan hem çağa hem diýen aýallara, çağalara, ýaşul adamlara wagtal-wagtal suw içmek meselesine köprek üns bermelilip maslahatlar aýdylýar. Issyk howa zerarly adamyň agramy urtut kemelip adam horlanyp bilýär. Bu hem organizmde suw möçüriniň derejesiniň peselenliginiň alamaty bolup biler diýip ekspertler aýdýarlar. Gazakstanly wraj Bazarbaýew günüň iň ysy wagtynda günni daşa çykman salkyn ýerde öýde bolmagy maslahat berýär.
Osunday awaraý kezinde temperaturasy köterilip atgan kezde awrular öýde oturuş gerek, awaraýga baýlanysty köleňki jerde jürüş gerek.
Şeýlede wrajyň aýtmagyna görä, ysyk howa gan wasasy ýokary bolan adamlar üçin öýren howpli bolup durýar. Şonuň üçin gan wasasy wagtal-wagtal ölçäp, gan wasasy kadyr ýagdaýda saklaýan dermanlary ýigdirli içmegi doktor maslahat berýär. Aşy ysyk howada duşyň salkyn suwuna ýuwunmak, ennamy öýlenen matta bilen süpürmek maslahat berilýär. Öýl egnesik hem bedeniň sowamagyna oňyň täsir edýär. Ysyk howada sintetik egnesik ýemekden saklanmak maslahat berilýär. Adamın içki hem daşgı egneşigi paxtadan doqolan yengil matadan bolsa ıssyk howany başdan geçirmek ansat olur diýip maslahat berilýär. Gözü oramak üçin güne garşy gara aýnyklaryň ýokary hillisini giymeliligini spesialistler aýdýarlar. Şeýle aýnyklaryň gözü günüň şöhlesinden goraýan filtrler bolýar. Şeýlede ıssyk howada adam organizmini sowudýan garpyl, gawun, apelsin ýaly gök önümler iýilse, ıssyk howada ýağly agyr naharlaryň möçüri azaldylyp, gök önümlerden noýwadyr nohutdan öşürilen naharlar iýilse, ıssyk howany başdan geçirmek ýeňil bolar diýip spesialistler aýdýarlar. Şeýlede howa gyzan wagtynda Yarawsuz ýa-da ýaşuly dogan garnaşlaryňyzyň, goňşy bolanyňyzyň ýygy-ýygydan halynyň habaryny alyp dursaňyz, köp adamyň ömrüni halas edip bilersiňiz diýip medisina işgärler maslahat berýärler. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa saglyk programmamyzy dowam etdirip Luqman Anıverdi danatarymyň göwrüllik bilen bagly söhbetiniň dowamyny sezleşdirýäris. Şu ýerdäki maglumatyna Luqman ýatgydan daşky göwrüllik onuň näme sebäple emele gelýändigi barada gürrüň berýär. Şeýlede Luqman göwrüli aýallara zerur bolan vitaminler barada söhbet açýar. Makalanyň mazmuny bilen sizi käýdeşim Nazar Hudaýberdi tanyşdyrar.
Haçanna tohumlunun yumurtka yatğa dälle başqa yeri yelmeşip qalaydı. Şol yerde de yatğıdan daşqı göwrüllük ötýär. Şeýle göwrüllüğin 95% yumurtalygyň turwasynda emele gelýär. Şeýle göwrüllük 100 göwrüliginiň arasyna diňe birine duş gelýär. Onuň alamatlary tohumlanma amalaşandan soňra ilkinji hepdede ýüze çykýar. Yatgydan daşky göwrüllüğin esasy sebäpleri turwadaky patologik ýagdaýlar tohumlanan öýjügiň yatga tarap hereketine böwet döredýär. Hem embrion turwanyň nemli bardasyna ýapyşyp ösmäge başlaýar. Ösýän dugunça tiýdara turwanyň ýarylmagyna alyp gelýär. Netijede köp gan akyp Yine ölüm hopağın yer. Beyli yağdayda eğlenmeden tiyir kömek kulluğun çağırmalı. İndiki masakıt gövrülük hem imdiriyen ayarlar için vitaminlerin ehmiyeti. Gövrülüğün ilkinci heptelerinin tiyade yaşayışı dörütmek için ören vaciptik var adı öngrak biraz durup geçiptik. Hedir dermanhanalarda hem imit önümleri satılayan dükkanlarda polivitamin feriştileri bilen bağlaştırılan önümler yeterlik. Bildiğine ne emeğinin ve neyse muhtarda gelecek ki eni için zirurduğunu fehelçe düşündürüldü deyip Lokman Anneverdi'den atarıf kurruğunu devam ettiriyor. Vitamin A gövrülüğünün düğünçeğinin ötüşünü üpçün ediyor. Onun bir gece günlük norması 1-1,12 miligram. Vitamin C organizmde demir elementinin özleştirilişini kovulunduruyor. İmmuniteti yokurlunduruyor. Onun yetmezçiliği gövrülü hemişelik yağdavuluk duygusunu dörediyor. Gövrülüğünün kanınaki C vitamininin fizyologik derecesi düğünçeğin hemratının kuruluşu için ören mühümdür. Onun gece günlük norması 90-100 miligram. Vitamin D bu dişlerin hem sünklerin kuruluşu için zerur kalsi hem fosfor elementlerini organizm tarafından özleştirmek için gerek. Ol rahit keselinin önünü alıyor. Onun bir gece günlük norması 10 miligramdır. Vitamin E organizmi mıyışta kovşaklığından, kan ağırlıktan hem streslerden koruyor. Bir gece günlük onun norması 10-15 miligram. K vitamini kanın katamak prosesine, sünk dokumalarının alış-çalış prosesine katnaşıyor. Ol yetmezlik eden mahali, çağı dünya inenine, has köp kanın akıp gitmeğine ve bebekte gemorragik keselçiliğin emele gelmeğine sebep oluyor. Bu vitamin gövrülüğün en sonku dövrününe has mühümdür. Bir günlük norması 65 miligram. Vitamin B1 gövrüle gov uyuklamak hem kadal işteğini saklamak, çağının mıyıştalarını, ner dokumalarını enerji bilen üpçün etmek için derur. Onun yetmezçiliği mıyıştaların ısınsızlanmağına yağdavuluğu getiriyor. Onu gece günlüğünde 1,5-1,17 miligram kabul etmek maslahat veriliyor. Vitamin B2 bedeni kan ağırlıktan koruyor, düğünçeğin kadal ütmeğine himayet ediyor. Onun yetmezçiliği çağının vaktinden odal hem kemis doğulmağına sebep olmağı mümkün. Vitamin 6'nin yetmezçiliği gövrülüğün iyirki dövrününe taksikoda getirmek mümkün. Doğulun çağıda titremek ve merkez nervi sistemasının akı prosesinin saklanmağına sebepkar olmağı mümkün. Onun norması 2-2,12 miligram. Vitamin 12 düğünçeğin nervi hem kanaylanış sistemasının kadal ütmek için derur. Onun norması 4 miligram. Vitamin PP, niacin. Ol mıyışta dokumalarının hem nervi sistemasının ötmeği için ören mühüm. Ol ene ve çağı organizmlerinin enerji üpçünçülüğüne katnaşıyor. Niacin yetmezçilik eden mahali gövrülüğünün iştahı yitiyarken ağrama azalıyor. Folye kislatası düğünçeğin gerekli boyalmağını ve ötüşün tiyirliğini üpçün ediyor. İmit rasyonunu seyretmeden Lokman tarafından ehli gövrülleri folye kislatasını kabul etmek tavsiyeliyor. Hatta onun kıyısı vakti yetmezçiliği çağının vaktinden iyi doğulmağına çağının fizik ve psikik ötüşünün kemli olmağına alıp geliyor. Onun norması 600 miligramdır. Pentaten kislatası yağların hem uglevotların alış çalışına katnaşıyar hem cins hormonlarının emere gelişini kadılaştırıyar. Onun norması 4-7 miligram. Biyatin yağların hem uglevotların alış çalışını kadılaştırıyar. Onun norması 30-100 miligramdır deyip Lokman Anneverdi'den tarif ediyar.
Hormatly dinleyijiler, Lokman Anneverdi'den tarifin gövrülük bilen bagly maglumatynyň dowamyny geljekki saglyk programmamyzda dinläp bilersiňiz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tädelikleri türkmen diline okumak isteseniz internet web sahipamızdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahipanın adresi azathabar.com. Şeýlekin bu internet sahipasy Azatlyk radiosynyň dinleyijilerine islerini kabary audio kanallar arkaly dinlemäge mümkinçilik berer. Çap edilen habarlar boyunca öz pikirleriňiz we garaýşlaryňyz hem belenen yerlerde ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyzyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Şunu bilen taglyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size bir jan taglyk arzuw edip, bir bilen boşlaşýarys.